Πέρυσι δεν υπήρχαν δουλειές και φέτος υπάρχουν δουλειές, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Ακριβώς έτσι το βάζω το ζήτημα στον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισητισμό, τον κ. Ριζικιανάκη, που είχαμε καιρό να τα πούμε. Γεια σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη.
Αλήθεια τώρα, πώς το βλέπετε? Γιατί εγώ έτσι το νιώθω. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν δουλειές, φέτος δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί?
Αυτό ακριβώς είναι και η απάντηση της σημερινής κατάστασης. Πέρυσι δεν υπήρχαν δουλειές, φέτος δεν υπάρχει προσωπικό. Η έλλειψη φέρυσι θέσεων εργασίας οδήγησε πάρα πολλούς εργαζόμενους στο να αποχωρήσουν από τον κλάδο και να βρουν στέγη εργασιακή σε άλλους κλάδους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το φετινό είναι αποτέλεσμα 2 χρόνων απραξίας, 2 χρόνων οι οποίοι οι εργαζόμενοι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, μην βρίσκοντας καθόλου μεροκάματο στην εστίαση. Σας επιθυμίζω ότι από τη συχνότητά σας πάρα πολλές φορές κρούσαμε το κουάδωνα του κινδύνου που έλεγε το 2020 ότι οι εργαζόμενοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν ούτε 50 μεροκάματα για να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας και πέρσι δώσαν τον αγώνα να συμπληρώσουν 80. Καταλαβαίνετε ότι αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο σε οικονομική ανέχεια και έστρεψε τον κλάδο προς μια πτώση της επιθυμίας των εργαζόμενων να απασχοληθούν σε αυτό, διότι ένας κλάδος ο οποίος δεν εξασφάλιζε μια σταθερότητα στο εισόδημα, μια εργασιακή ασφάλεια.
Και τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί είμαστε πλέον σε εξέλιξη σε μια χρονιά που φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλά στο τουριστικό κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί προσωπικό εκεί για να δουλέψουν και τα καταστήματα που βρίσκονται έξω από τα ξενοδοχεία, να βγει δηλαδή ο άλλος να τα βρει ανοιχτά, να διασκεδάσει, να πάρει το φαγητό του. Είναι πολλά τα ζητήματα τελικά.
Κύριε Παπαδάκη, εμείς αυτό το κενό στον τουρισμό και δι' στον επισητισμό και μάλιστα στο κομμάτι του τουριστικού κομμάτι που είναι το πιο δυνατό σημείο του επισητισμού ακόμα και των καταστημάτων που δουλεύουν όλο το χρόνο, το καλοκαίρι αυξάνεται πάρα πολύ ο τζίρος τους, το είχαμε εντοπίσει από το 2019. Το 2019 πριν κορονοϊό ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, την οποία όλοι τη λέμε χρονιά ορόσημο. Από τότε είχε εντοπιστεί ένας μεγάλος αριθμός κενών θέσεων στην εργασία του τουρισμού. Δηλαδή προκύψαν χιλιάδες θέσεις οι οποίες θα έπρεπε να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονταν και οδηγούσαν σε ενταντικοποίηση της εργασίας και σε εξαρτητικά ωράρια πάρα πολλούς εργαζόμενους. Ήρθε ο κορονοϊός λοιπόν να προσθέσει πάνω σε αυτό. Πάρα πολλές επιχειρήσεις το 2020 και το 2021 προσπάθησαν με το ελάχιστο προσωπικό να βγάλουν τη δουλειά για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις όρθιες. Έτσι όμως οδήγησαν ακόμα σε χειρότερη κατάσταση στον κλάδο, διότι αυτοί οι οποίοι δούλευαν παραπάνω από ό,τι έπρεπε σε σχέση με το φόρτο εργασίας, και ερχόμαστε τώρα το 2022 σε μια καλή χρονιά για τον τουρισμό και θα επαναληφθεί το παράδειγμα του 2019 και ακόμα περισσότερο. Οι 50.000 έως 55.000 θέσεις εργασίας και νέες στον τουρισμό οι οποίες αποτυπώνονται καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσουν σε μια εντατικοποίηση της εργασίας των ήδη υπάρχων εργαζόμενων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, τα οποία τέλος της σεζόν θα οδηγήσουν πάρα πολλούς ανθρώπους σε έξοδο από τον τουρισμό. Δεν θα έχουν το ανάποδο αποτέλεσμα το οποίο εμείς προσδοκούμε και του χρόνου. Αν δεν βρούμε μία λύση πάνω σε αυτό, οι θέσεις εργασίας θα είναι περισσότερες και νέες, διότι οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι θα εξαντληθούν, θα δουν ότι ο κλάδος δεν είναι ο κλάδος ο οποίος μπορούν και του χρόνου να δουλέψουν λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και θα υπάρχει το αποτέλεσμα το αρνητικό και θα είναι και χειρότερο από το φετινό προσδοκό το 2023.
Επειδή έχω μπροστά μου ακριβώς αυτό που αναφέρει το γερμανικό περιοδικό το Spiegel, μιλάει για αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψατε, δηλαδή την έλλειψη 50.000 και πλέον εργαζομένων σε Χαλκιδική, Κρήτη, Ρόδο, Σαντορίνη και Μύκονο. Και από την άλλη, προσέξτε τώρα εδώ, η Ελλάδα με 12,8% έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, 603.000 άνθρωποι είναι άνεργοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλουμε να ζούμε με επιδόματα, μας αρκεί δηλαδή?
Κοιτάξτε, η επιδοματική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Σε ανθρώπους όμως οι οποίοι πρέπει και μπορούν και είναι σε παραγωγική ηλικία, κατά την άποψη τη δικιά μου, η επιδημοτική πολιτική δεν βοηθάει. Ίσα-ίσα μπορεί η υποδηματική πολιτική να μετατραπεί σε εκπαιδευτική πολιτική, δηλαδή να, τα αντίστοιχα επιδόματα να δίνονται με ταυτόχρονη εκπαίδευση σε ένα κλάδο το οποίο θα επιλέγει ο άνεργος. Ένας κλάδος λοιπόν, και αυτό είναι μια πρόταση, ένας κλάδος ο οποίος μπορούν να επιδοτηθούν πλέον άνεργοι και να εκπαιδευτούν, είναι ο κλάδος του επιστημισμού τουρισμού. Αυτό θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά το κλείσιμο της σεζόν. Καταλαβαίνετε ότι τώρα δεν προλαβαίνει να γίνει. Να καταρτιστούν τα προγράμματα, και αυτό είναι μια επίσημη πρόταση που το λέμε από πρώτη φορά από τη συχνότητά σας. Είναι μια επίσημη πρόταση να καταρτιστούν αυτή την χρονική περίοδο τα προγράμματα εκπαίδευσης για όλους τους ανέργους στον επισητισμό και στον τουρισμό, να καταρτιστούν, να επιδοτηθούν από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και για όλο το χειμώνα, ακόμα και αυτοί που δούλεψαν το καλοκαίρι, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν, έτσι ώστε να αρχίσει ο κλάδος να έχει εργαζόμενους οι οποίοι θα έχουν πιστοποιημένες δεξιότητες, κάτι που θα προσφέρει κάτι παραπάνω στο μισθό τους, και θα υπάρχει αυτό το κίνητρο, όσοι είναι στο να επιλέξουν τον κλάδο, να έρθουν οι άνεργοι, να σηκωθούν, να υπάρξει αυτό που λέμε το κίνητρο από τον καναπέ. Διότι πολλές φορές το να δίνεις επιδόματα και να κάθεται ο άνθρωπος στον καναπέ δεν βοηθάει και στον εργαζόμενο, τον άνεργο, εν πάση περιπτώσει, αλλά ούτε και την κοινωνία να πάμε σε αυτή την πολιτική, τη συντηρητική πολιτική, και ο εργαζόμενος να κάθεται ένα καναπέ εκεί και να μην είναι παραγωγικός. Πρέπει να σηκωθούν αυτοί οι άνεργοι από τον καναπέ, να επιδοτηθούν, να εκπαιδευτούν, να μπουν στον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να γίνουν και αντίστοιχες κινήσεις ταυτόχρονα από την πολιτεία. Όσους μήνες εργάζονται το καλοκαίρι, άλλους τόσους μήνες να επιδοτούνται το χειμώνα, για να μπορούν να παραμένουν οικονομικά υγιείς, να μπορούν να στηρίξουν τα νοικοκυριά τους, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα επιπλέον ποσό για την εκπαίδευσή τους και να βελτιώνουν κάθε χρόνο τις δεξιότητες τους. Φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, ένας εργαζόμενος στον τουρισμό κάθε χειμώνα να δουλεύει 5 μήνες το καλοκαίρι, να επιδοτείται 5 μήνες το χειμώνα, και ταυτόχρονα αυτούς τους 5 μήνες να παρακολουθεί και προγράμματα εκπαίδευσης, μία χρονιά για εστιατορική τέχνη, δεύτερη χρονιά για δεύτερη ξένη γλώσσα, τρίτη χρονιά για κρασί, τέταρτη χρονιά για κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο εργαζόμενος και παραμένει στον τουρισμό και μπορεί το χειμώνα να είναι οικονομικά αυτάρκης, και ταυτόχρονα κάθε χρόνο εκπαιδεύει και μία δεξιότητά του, και θα έχουμε και καλύτερο τουριστικό προϊόν.
Άρα ο στόχος είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, και παράλληλα της επιμόρφωσης.
Πολύ σωστά. Μέσα σε μια πρόταση υπερλάβατε αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, και σε αντιδιαστολή βλέπουμε κλειστές σχολές. Η σχολή μετεκπαίδευση φέτος, μετά από μεγάλες πιέσεις, κατάφερε να λειτουργήσει τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σχολή η οποία εκπαιδεύει τους εργαζόμενους οι οποίοι θα μπουν στον τουρισμό. Όταν λοιπόν ξεκινάει τον Απρίλιο και η σεζόν ξεκινάει 1 Μαΐου και η σχολή τελειώνει μέσα Ιουνίου προς το τέλος Ιουνίου, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα θέλαν να παρακολουθήσουν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και δεν κάνουν καν τα χαρτιά τους. Αλλά ακόμη και αυτοί που κάνουν τα χαρτιά τους, στο τέλος δεν την ολοκληρώνουν. Και ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχει είναι πάρα πολύ μικρός. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε από την αρχή. Το κομμάτι του τουρισμού μας δείχνει ξανά, μετά το πέρας της πανδημίας, ότι είναι από τα βασικά προϊόντα της χώρας μας. Είναι ένα brand το οποίο εξελίσσεται, δεν έχει ταβάνι. Πετάει, δεν έχει το 19, κοιτάζουμε το 22 να ξεπεράσουμε το 19, το 23 μπορεί να ξεπεράσουμε το 22. Είναι ένα προϊόν το οποίο μας δίνει. Το θέμα είναι να δώσουμε και εμείς και να μην εξαντλούμαστε στο γνώμονα του κέρδους και να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν 10 και 12 ώρες, στο τέλος του μήνα να δουλεύουν 26, 27, 28 μέρες και να βρίσκουν 14 ένσημα και 15, και να τους έχουν φάει 15 ένσημα, να μην παίρνουν τα δώρα σωστά, να μην παίρνουν τα επιδόματα σωστά, ή να τα βάζουν και να τα ζητάνε τους εργαζόμενους πίσω. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, διότι το τέλος είναι πολύ κοντά.
Έχω επίσης να σας βάλω δύο ζητήματα. Ξεκινάω από το πρώτο, αν έχουν γίνει στο σωματείο καταγγελίες για πίεση, δηλαδή να δουλέψουν παραπάνω ώρες και χωρίς να προβλέπεται αυτό, και επίσης αν μετακινούνται εργαζόμενοι, με το παραμικρό θέλω να πω, δηλαδή αν πλειοψηφούν κάποιοι για τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, για να φύγουν από μια δουλειά και να πάνε στην άλλη με καλύτερο μεροκάματο, ας πούμε.
Στο πρώτο σκέλος ερώτησης θα σας πω ότι καθημερινά και εμείς, σαν σωματείο, αλλά και στο εργατικό κέντρο έχουμε καταγγελίες και τις δρομολογούμε προς την επιθεώρηση εργασίας, που αυτές αφορούν είτε υπέρβαση ωραρίου, είτε απλήρωτες υπερορίες, είτε δεν τους κατέβαλαν τα δώρα, τα επιδόματα, ή δεν τους έβαλαν όλα τα ένσημα. Είναι αυτά που σας είπα, ειδικά στον κλάδο του επισητισμού. Είναι πάρα πολύ αυτό έντονο το φαινόμενο. Τις οδηγούμε όλες τις καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι για να τελεσυδικήσουν περνάει ένα εξάμηνο, διότι πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες διαδικασίες οι οποίες προβλέπει ο νόμος και ο εργαζόμενος θα πρέπει να απασχοληθεί αλλού. Και όταν θα έρθουν αυτά τα χρήματα, ό,τι καθαρίσουμε να ξεμπερδέψουμε από εκεί πέρα, διότι είναι πάρα πολύ μπερδεμένες οι περιπτώσεις αυτές, διότι είναι από την αρχή σκοπίμες μπερδεμένες από τον εργοδότη για να προσπαθήσει να γλιτώσει. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται, ισχυρίζονται διάφορα πράγματα, ότι ο εργαζόμενος δεν ήταν καλός, ο εργαζόμενος τον έκλεψε, ο εργαζόμενος δεν ερχόταν στη δουλειά, πράγματα τα οποία διασταθούν για να προσπαθήσουν να γλιτώσουν. Στο δεύτερο κομμάτι είναι η νόσο της εποχής. Πάρα πολλοί εργοδότες αυτή τη στιγμή παίρνουν τηλέφωνο προσωπικό ο ένας του αλλονού και δίνουν περισσότερα χρήματα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό, διότι όταν κλείνει η συμφωνία και τα πάντα δίνονται και με βάση τον νόμο, όλα τα παραπάνω είναι αθέμητος ανταγωνισμός λέγεται, και αυτό δεν οδηγεί σε καλή κατάσταση τον κλάδο, διότι πάρα πολλοί και σοβαροί επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν ένα σταθερό προσανατολισμό απέναντι στα εργασιακά και έδιναν όλο το χρόνο σε κάποιους εργαζόμενους αυτά που έπρεπε να τους δίνουν, ξαφνικά έρχονται κάποιοι το καλοκαίρι να τους δώσουν τα διπλάσια για να τους πάρουν από εκεί. Αυτό δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου. Ένας εργαζόμενος ο οποίος ξέρει τι θέλει, ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τις δεξιότητες του και πόσο πληρώνονται, το εργασιακό περιβάλλον πότε είναι σωστό νομικά, θα πρέπει να παραμένει εκεί και να μην παίζουμε στο χρηματιστήριο τη μετοχή που λέγεται δεξιότητα.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά εντάξει, ο καθένας και να κοιτάζει πώς θα πάρει ένα μεροκάματο παραπάνω, ζει στην οικογένειά του. Και με την πίεση που υπάρχει τώρα, αλλά και με τη ζήτηση από την άλλη, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί. Βέβαια, υπάρχουν παλιές παροιμίες που πρέπει να τις θυμόμαστε που και που, έτσι.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί λέω, κύριε Παπατάκη,
από δεν κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει, έτσι.
Ναι, ναι. Η κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά 10 και κατέρι.
Ναι, μέσα.
Οπότε καλύτερα να επιλέγουμε ασφαλείς εργασίες χώρους, οι οποίοι θα είναι νόμιμοι. Η νομιμότητα, κύριε Παπαδάκη, εξασφαλίζει τη διάρκεια. Όταν ένας εργαζόμενος είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι νόμιμος και κάθε μήνα πίνει τα ένσημά του, το μισθός του και οι εργασιακές συνθήκες είναι σωστές, για 100 και 200 ευρώ αν αλλάξει εργασιακό περιβάλλον που στο τέλος μετά μπορεί να αποκτηθεί τοξικό και μη νόμιμο, δεν έχει ένα ρίσκο.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είχαμε καιρό έτσι να το συζητήσουμε αυτό, με το θέμα των ανθρώπων, των διανομέων δηλαδή, των delivery κάθε είδους, πέρα από τους καφέδες, τα φαγητά κτλ. Έχει βρεθεί λύση στα προβλήματά τους?
Ο κλάδος των διανομέων, κύριε Παπαδάκη, είναι ο πιο επικίνδυνος κλάδος της εστίασης. Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε εκεί τις συνθήκες. Είναι ένα δύσκολος κλάδος, ο οποίος θα ρυθμιστεί, κύριε Παπαδάκη, μόνο όταν ψηφιστεί συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισητισμό και γίνει υποχρεωτική. Εκεί θα μπει μια βάση για να μπορέσουμε να, μέσω της υποχρεωτικότητας της σύμβασης, να εξασφαλίσουμε στο 100% αυτά που πρέπει να παίρνουν και αυτά που πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι ένα δύσκολο κλάδος, είναι επικίνδυνος κλάδος, είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι διαρκώς στον δρόμο με επισφάλεια του ατυχήματος πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε καθημερινά μικρά εργατικά ατυχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο μεγάλο εδώ στο Ηράκλειο και επευχόμαστε να έχουμε. Αλλά δεν σας κρύβουμε ότι καθημερινά, επειδή μιλάμε με τους συναδέλφους, είναι ένας δύσκολος κλάδος, ο οποίος έχει μεγάλη ανάπτυξη φυσικά. Αλλά σίγουρα θέλει προσοχή και επέχει πάρα πολλές βελτιώσεις, γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται σωστά, τα ένσημά τους να είναι σωστά και τα μέτρα ασφάλειας να είναι σωστά. Και επίσης, αυτό το οποίο δεν φαίνεται, θα πρέπει να γίνει και η διαχείριση σωστά του φόρτου εργασίας των συναδέλφων, διότι καλούνται σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να παραδώσουν πάρα πολλές παραγγελίες, το οποίο αυτό το τρέξιμο της παραγγελίας για να φάει το προϊόν στη σωστή ποιότητα στον καταναλωτή, ενέχει τον κίνδυνο του ατυχήματος. Είναι αυτό που λέμε η βιασύνη, διότι εκεί που σε μία ώρα μπορεί να παραδίδει 2-3-4 παραγγελίες, σε μία ώρα καλύτερα να παραδώσει 15 και 20 παραγγελίες. Mm-hmm. Αυτό ο χρόνος λοιπόν που ξεκινάει και τρέχει είναι πολλές φορές κακός σύμβουλος.
Ναι, βέβαια, η πίεση δεν φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα, εννοείται. Αλλά το μεροκάματο είναι δύσκολο, έτσι κι αλλιώς, κύριε Ζικιανάκη. Έχετε κάποιες δραστηριότητες έτσι που ξέχασα εγώ να αναφέρω για να κλείσουμε?
Εμείς, κύριε Παπαδάκη, συνεχώς παρακολουθούμε και συνεχώς βλέπετε ότι έχουμε επαφές και με τα Υπουργεία, αλλά και με τους εργαζόμενους, και προσπαθούμε αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να μεταφέρεται προς τα πάνω. Πάρα πολλές φορές το προς τα πάνω είναι πολύ δύσκολο. Από το προς τα κάτω μιλάμε καθημερινά με τον κόσμο, ξέρουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες. Αν είχαν ακούσει τα σωματεία τώρα 2 χρόνια που φωνάζαμε να ενισχυθεί ο κλάδος και να γίνει σωστά η διαχείριση της πανδημίας, δεν θα φτάναμε αυτή τη στιγμή στις ελλείψεις εργασίας. Αν μας ακούγανε, δεν θα φτάναμε στα ατυχήματα τα καθημερινά με τους διανομείς και γενικά δεν θα φτάναμε και στις καταγγελίες αν εφαρμοζόταν ο νόμος στην επιθεώρηση εργασίας και στο ΙΚΑ με όλα αυτά που γίνονται. Είναι ένας αδιάκοπος αγώνας, ένας αγώνας ο οποίος δεν σταματάει ποτέ. Εμείς είμαστε καθημερινά στις επάλξεις και στο κομμάτι της πρότασης, αλλά και στο κομμάτι της παρακολούθησης στο τι γίνεται και της ανάδειξης των προβλημάτων.